Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Համանախագահները ակնկալում են Սարգսյան Ալիև հանդիպումը մինչև տարեվերջ։ Միջնորդների տարածաշրջանային Աթիշեմին իրավիճակը սահմանին կրկին լարվել է։ Ընդդիմադիրները հաջողության չեն հասնում նույնականացման քարտերով ընտրելու դեպքում վերահսկման մեխանիզմներ մշակելու հարցում։ Այսօր խորհրդանական մեծամասնությունը ևս մեկ օրինագիծ մերժեց։ ՀՀԿ-ն դեռ չի բացահայտում, ինչ ձևաչափով է Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու քարոզարշավին։ Ոչինչ շտաբում չեն ընդունում հանրապետական շտաբի կազմը։ Նստածույց խորհրդարանի մոտ ոչքի Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնությունը պահանջում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Լեհաստանում խորհրդանական ընտրություններում հաղթեց ընդդիմությունը։ Այլ թեմաներ ևս, նախ սակայն Գևորգ Ստաբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ակնկալում են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը կկայանա մինչև տարեվերջ Հայաստանում դեկտեմբերի 6-ին նախատեսված սահմանադրական հանրակրվեից հետո։ Այս մասին այսօր Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Մեկնաբանելով շփման գծում տիրող կացությունն, ամերիկացի դիվանագետը նշել է. Երկու տարի առաջ, երբ առաջին անգամ եկա Երևան, կողմերի միջև հիմնական խնդիրը դիպուկահարներն էին։ Այս իրավիճակը շատ ավելի վտանգավոր է, կիրառվում են ականանետեր, որոնք հարվածում են նշանակալի հեռավորության վրա և պատճառում լուրջ վնասներ, հայտարարում է Վորլիքը։ Համանախագահների Երևանյան այցի մասին լուրերի թվարկումից հետո։ Հանգստյան օրերին իրադրությունը շփման գծում շարունակում էր լարված մնալ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 120 անգամ տարբեր տրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից, ինչպես նաև 60 և 82 մմ-անոց ականանետերից և RPG-7 տիպի նռնականետից հայ դիրքապահների ուղղությամբ բարձակվել է ավելի քան 2000 կրակոց։ Այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Երեկ Լեհաստանում կայացած խորհրդանական ընտրություններում հաղթել են դիմադիր իրավունք և արդարություն կուսակցությունը, որի առաջնորդը 2010-ին ավիավթարում զոհված նախագահ Լեհ Կաչինսկու եղբայրն է՝ Յարոսլավ Կաչինսկին։ Եվրոյի գոտուն Լեհաստանի անդամակցության ընդդիմացող և ՆԱՏՕ-ի հետ կապերն ամրապնդելու օգտին հանդես եկող քաղաքական այս ուժը ստացել է քվեների 39%-ը։ Իշխող ազատական քաղաքացիական պլատֆորմը ստացել է քվեների 23%-ը։ Ընտրությունների արդյունքում Լեհաստանի հետ սոցիալիստական պատմության մեջ առաջին անգամ քաղաքական ուժը հնարավորություն է ստանալու միայնակ կառավարություն ձևավորել առանց կոալիցիոն համաձայն ագրի կնքման։ Երեկ Ուկրաինայում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները մրցակցային էին և լավ կազմակերպված, դրանք ընդհանուր առմամբ համապատասխանում էին եվրոպական չափանիշներին, այսօր Կիևում հայտարարել է ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելությունը։ Վերջին տեղեկություն համաձայն ընտրությունների ընթացքում առավելագույն թվով քվեներ է ստացել Պյոտր Պորոշենկոյի ղեկավարած համերաշխություն կուսակցությունը։ Երկրի արևելյան մարզերում պատկառելի թվով քվեներ են ստացել ընդդիմադիր դաշինքի թեկնածուները։ Քաղաքական այս ուժը հիմնականում կազմված է Վիկտոր Յանուկովիչի ռեգիոնների կուսակցության նախկին անդամներից։ Ռուսաստանի իշխանությունները կտրականապես հերքում են Նյու Յորքում գործող Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության պնդումները, որոնց համաձայն ռուսական օդուժի գործողությունների արդյունքում Սիրիայում խաղաղբնակիչ են զոհվել։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թեման։ Հայաստանում քաղաքական թիվ 1 թեման դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն է, արդեն իսկ ձևավորված են ԱՅՈ-ի և ՈՉ-ի շտաբեր։ Առայժմ սակայն հստակ չէ, կմասնակցի արդյոք փոփոխությունները նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանը քարոզարշավին, և եթե այո, ինչպես։ Փոխարենը իրենց ակտիվությունը չեն թաքցնում հանրապետական պատգամավորները, որոնք այսօր իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանի խնդրանքով պարզաբանել են, ինչու է պետք հավանություն տալ մայր օրենքի փոփոխություններին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ինքը կհայտարարի սահմանադրական բարեփոխումների քարոզարշավին իր մասնակցության ձևի մասին։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի պետի տեղակալ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, նշելով, որ այդ հարցը Սերժ Սարգսյանն իրենց հետ առայժմ չի քննարկել։
Այդ ինքը արդեն դա այդ մասին իր մասնակցության ձևի մասին կհայտարարի հանրապետության նախագահը։
Այսինքն դեռևս չեք քննարկել։
Իրենից ոչ։
Իսկ ինչ է կարծում, ճիշտ կլինի, որ նա ներգրավի Սերժ Սարգսյանը։
Դա ինքը պետք է որոշի։
Այսինքն չի բացառում, որ նա միանա, ասենք, Խարուզաշավին, մարզային այցելություններին։
Ես չեմ ուզում ենթադրություններով խոսել, մի քանի օր համբեր եք անունից փաստել։
Իդեպ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանը պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե արդյոք սահմանադրական բարեփոխումների նախաձեռնությամբ հանդես եկած երկրի ղեկավարը մասնակցելու է քարոշչությանը, և եթե այո, ապա ինչ ձևով, նշեց, թե քարոշչության հետ կապված բոլոր հարցերով պետք է դիմել հանրապետական շտաբին։ Նշենք, որ շաբաթ օրը հանրապետական կուսակցության ԱՅՈ-ի շտաբը առաջին նիստը անցկացրեց շտաբի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ։ Նիստի ընթացքում որոշվեցին շտաբի պետի տեղակալները, որոնց ընտրությունը բավական ուշագրավ է։ Մասնավորապես Վահրամ Բաղդասարյանից բացի շտաբի պետի տեղակալներ են նշանակվել նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերահսկողական ծառայության պետ Հովանես Հովսեփյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը, ով Տաշիր գրուպի սեփականատեր, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփական կանատեր Սամվել Կարապետյանի եղբայրն է, տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանը և վերահսկիչ պալատի նախագահի տեղակալ Լևոն Յոլյանը։ Թե ինչու է որոշվել հենց այս անձանց վրա դնել քարոշչության պատասխանատվությունն, առայժմ հանրապետականը չի մանրամասնում։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե քարոշչության ընթացքում նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարը կոնկրետ ինչով է զբաղվելու, հանրապետականի շտաբի պետի տեղակալ Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, թե առայժմ հստակեցված չէ։ ԱՅՈ-ի շտաբի պետի մյուս տեղակալ Կարեն Կարապետյանը նույնպես քչախոսեր, նա հրաժարվեց պատասխանել այն հարցին, թե ինչու պետք է ժողովուրդը ԱՅՈ ասի սահմանադրական բարեփոխումներին, բայց ամեն դեպքում համոզմունք հայտնեց, որ բարեփոխումները կընդունվեն։
Ինչի՞
իրականացնելու Խարոզարշավը, ԱՅՈ-ի Խարոզարշավը, ինչին է լինել այդ մարտավարությունը։
Շատ սովորական, ինչպես բոլոր ընտրությունների ժամանակ։
Մարզային այցելությունները։
Իհարկե, իհարկե։
Տաղիկային հանդիպումներ են լինելու, հրապարակային հանրահավաքներ։
Դժվար է ասել, յուրաքանչյուր տարածքում սպեցիֆիկ պետք է լինի մոտեցումը, ըստ տարածքների մենք կողմնորոշվենք, դալիճային կլնի, թե փոքր հանդիպումներ կլնի, թե մեծ հանդիպումներ, ըստ տարածքների մենք կողմնորոշվենք։
Կարո՞ղ է ձեզ համոզել ժողովրդին իսկապես այո ասել, եւ ինչու պետք է այո ասի։
Ես կարծում եմ, որ կհաջողվի։
Գլխավոր մեսիջը որն է լինելու, որ մարդիկ լսեն եւ հասկանան, որ դա շատ։
Գիտեք ինչ, այդ թեմայով արդեն այնքան են խոսել, ավելորդ եմ համարում խոսել։
Մինչդեռ հանրապետական պատգամավոր գեներալ Սեյրան Սարոյանը չհրաժարվեց մանրամասնել, թե ինչու պետք է այո ասել սահմանադրական բարեփոխումներին։
Որտեւ լավ օրենք է, ապագայի օրենք է։ Դե քննակարդակ իմանաս, ուղղում։ Այո, այո։
Հանրապետական Ռուզաննա Մուրադյանն էլ մանրամասնեց, ընդգծելով, թե սահմանադրական բարեփոխումները լայն հնարավորություն են ստեղծում ընդդիմության համար։
Բոլոր հնարավորությունները տրված է այս սահմանադրությամբ ընդդիմությանը բերելու, ավելի ներքաշելու, հրավիրելու, համագործակցելու եւ աշխատելու։
Հանրապետականը որոշել մտածել ընդդիմության մասին։
Հանրապետականը միշտ է մտածում ընդդիմության մասին, հակառակ դեպքում ընդդիմություն մենք չենք, ասենք, այսքան չափով ներկայացված չենք ունենա։ Պարզապես հիմա հնարավոր է ընդդիմությունը ինքն էլ մտածի իր մասին։
Հանրապետական Արաքել Մովսիսյանն ու հայտնի է շմ այս մաղանունով առավել քան հակիրճ գտնվեց արձագանքելով մեկ բարով։ Ինչ ձեր կարծիքով պետք է այո ասել սահմանադրական բարեփոխումներին։
Անցանքով։
Հանրապետական Կարինե Պողոսյանը նույնպես լակոնիկ էր։
Իսկ ինչ պետք է ասել, եթե ոչ այո։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ոչի շտաբում միանշանակ չեն ընդունում հանրապետականի քարոզարշավի դուրս եկած կազմը, վստահ լինելով, որ շտաբը ղեկավարող Հովիկ Աբրահամյանի թիմում ընդգրկված պաշտոնատար անձինք օգտագործելու են նաև վարչական լծակները։ Սիսակ Գաբրելյանն է անդրադարձել այս թեմային։
Անդիմադիրների պնդմամբ հանրակրվեյում ցանկալի արդյունք ապահովելու համար սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանն օգտագործում է իշխանության բոլոր ռեսուրսները, շրջանցելով օրենքը։
Եթե կա այդպիսի ցանկություն կեղծել ընտրությունները, իրենք օգտագործելու են բոլոր ռեսուրսները։ Այդ ռեսուրսները մշտապես նրանք օգտագործել են եւ կեղծել են։ Մեր համար արդեն նորություն չէ, սա կրկնություն է։ Բազմաթիվ անգամներ մենք առնչվել ենք այսպիսի կրկնության հետ։
Իշխանությունը այնքան կենաց մահու խնդրի է իր համար դիտում այս սահմանական փոփոխությունների անցկացումը, որ անգամ չի խորշում այն տպավորությունը թողնելուց, որ պատրաստ է ամբողջ ադմինիստրատիվ ռեսուրսը այդ նպատակով օգտագործելու համար։
Շաբաթօրը Իշխող հանրապետականը ձևավորեց իր շտաբը, գործընթացին ներգրավելով ոչ միայն երկրի վարչապետին, այլև վերահսկողական լծակ ունեցող մի շարք այլ պաշտոնյաների։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը վստահ է, նրանցից յուրաքանչյուրի վրա հստակ պարտականություն է դրված։
Ինչ է նշանակում, ասենք նախագահի աշխատակազմը տեղականներից մեկն է, նշանակում է նախագահի ամբողջ նախագահի այդ աշխատակազմի ինստիտուտի ամբողջ կարողությունները իրենք պատրաստ են և լծակները օգտագործել։ Ինչ է նշանակում արտակարգ իրավիճակների նախարարին նույն գործի վրա դնելը։ Նշանակում է, որ պատրաստ են տեղական կառավարման բոլոր մարմինների հնարավորությունները օգտագործել այս քարոզի համար։
Սահմանադրական բարեփոխումները իշխանապողությամբ տապալելու պատրաստվող Նոր Հայաստան ճակատն այսօր ևս քննադատել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ ձևավորված հանրապետական կուսակցության քարոզչական շտաբը։ Ապօրինի համարելով կատարվածը ժառանգության падգամավոր Զարոյի Փոստանջանը միևնույն ժամանակ պնդում է, հանրապետականների շտաբի կազմը մեկ բանի մասին է վկայում. Սերժ Սարգսյանն ու իր կուսակցությունը ԱՅՈ-ի քարոզարշավում միայնակ են մնացել։
Ակնհայտ է, որ շտաբում չկան որևիցե այլ անձինք, ովքեր որ պետք է քարոզեն։ Փաստորեն այն, ինչ որ նա կազմակերպել էր սկզնական փուլում, այն ֆոտոսեսիաները են ունենում, փաստորեն տվյալ անձինք ես չգիտեմ ինչ պայմանավորվեցին, ինչ շրջանակներում նրանք բանակցեցին, ինչ առևտրեր իրականացրեցին այդ հաճախորդ Սերժ Սարգսյան հարաբերություններում, միանշանակ է, որ այս պայդրությամբ բոլորը նրանք հեղինակազրկված են, և նրանց նկատմամբ նույնիսկ որպես ռեսուրս դիտարկելու, որ նրանք կարող են մասնակցել այդ քարոզարշավին, փաստորեն գոյություն չունեն։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ ընդդիմադիրները հաջողության չեն հասնում խորհրդարանում, այսօր էլ խորհրդարանական մեծամասնությունը մերժեց նույնականացման քարտով քվեարկության համար վերահսկողության մեխանիզմներն ընդունելու ընդդիմության առաջարկը։ Փոխարենը ամենայն հավանականությամբ արդեն վաղը 24 ժամյա արտակարգ ռեժիմով քվեարկության կդրվի նույն հարցի վերաբերյալ հանրապետական 4 պատգամավորների օրինագիծը, որը 100 հազարավորներին քարտով ընտրելու իրավունք է տալիս առանց վերահսկողության։ Ընդդիմությունը այստեղ կրկնակի քվեարկության վտանգ է տեսնում։ Տատիկրանին լսենք։
Ազգային ժողովն այսօր մերժեց քննարկման դնել Տիգրան Ուրիխանյանի օրինագիծը, որով падգամավորը առաջարկում է ոչ միայն քվեարկելու հնարավորություն տալ նույնականացման քարտ ունեցող շուրջ 500,000 ընտրողի, այլև հատուկ սարքերի միջոցով բացառել կրկնակ քվեարկությունը։
Դեմ 63 կոմ 42 05 որոշումը չի ընդունվել։
Օրեր առաջ պետաիրավական հանձնաժողովում բացասական եզրակացություն ստացած այս նախագիծը մի վերջին հնարավորություն ուներ այսօր падգամավորների քվեարկությամբ օրակարգ մտնել, սակայն հանրապետական մեծամասնությունը գերադասեց արագացված կարգով առաջ տանել սեփական խմբակցության 4 падգամավորների օրինագիծը, այն ի տարբերություն ընդդիմադիր падգամավորի նախագծի որևէ վերահսկողական մեխանիզմ չի առաջարկում, պարզապես թույլատրում է քվեարկությանը մասնակցել նաև նույնականացման քարտերով առանց դրոշմակնիկի։ Օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը հայտարարեց, երկակի չափանիշներն անընդունելի են։
Անընդունելի է նման փոփոխություններ առաջարկելը։ Հարգելի քաղաքական մեծամասնություն, գիտենք, որ կընտրեք, կքավիարկեք եւ կանցկացնեք, բայց սա անընդունելի է։ Դուք ի սկզբանե ուզում եք, որ բոլորս հայտարարենք, որ հարակվեն կեղծիքով է անցնելու։
Առաջարկը հնչեց հետ կանգնել նույնականացման քարտերով քվեարկությունը թույլատրելու մտադրությունից, իսկ միայն այդպիսի կունեցող շուրջ 180,000 քաղաքացու պարզապես անձնագիր հատկացնել, որի մեջ հնարավոր կլինի քվեարկությունը փաստող կնիք դնել։
Ընդամենը 176,000 մարդ են, որ ունեն միայն նույնականացման քարտ։ Ես կարծում եմ, որ պետությունը կարող է իր վրա վերցնել այս մեր քաղաքացիներին թղթային անձնագրերի տրամադրման, ուրեմն ծախսերը, ֆինանսավորումը, որը, քանի որ այդ ծախսերը առանց մի մեծ գումար չեն։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Ծահակյանը հորդորեց հարցը գրավոր ներկայացնել։
Ես խնդրում եմ, քննարկման ընթացքում կոնկրետ գրավոր առաջարկություն ներկայացրեք։
Մինչ այդ, սակայն, արդեն հնչել են առաջարկներ, որոնց ճակատագիրը մշուշոտ է։ Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանն առաջարկել էր նախորոք հրապարակել նույնականացման քարտով քվեարկողների ցուցակները։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանն ասում է, դժվար իրագործելի է։
Այս պայդրությամբ ծրագրային առումով դա գրեթե անհնար է, և իմ առաջարկը և հանձնաժողովում, և այսօր, և վաղը լինելու է մեկը, որ մենք այս փուլում գնանք այս ճանապարհով, այնուհետև ընտրական օրենսգիրքը, երբ որ կենթարկենք փոփոխության կամ նոր ընտրական օրենսգիրք ընդունելու անհրաժեշտություն կլինի, մենք փորձենք ավելի ամբողջական այս խնդիրը կարգավորել։
Դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասում է, կսպասեն հանրապետականի պատասխանին եւ ըստ այդմ էլ կորոշեն ինչպես քվեարկել։
Շրջին նշանին մի հարց է դրած՝ բոլորի իրավունքը պահպանել։ Հնարավոր չի ասել։ Գիտես, այս մեկը չպետք է քվեարկի, այնուսը պետք է քվեարկի։ Այս է հարցը, այսինքն ինչպես լուծել այս հարցը, այս մեխանիզմների մեջ է տարբերությունը, որտեղ մենք մի հատ առաջարկ կարել ենք։ Որ հարցը լուծվի։ Հիմա մենք շարունակելու ենք դա պնդել, չի ընդունվի, մենք էլ մեր որոշումը կայացնենք քվեարկելու ժամանակ։
Դուք չեք հիսում այդ մտահոգությունները, որ հիմնականացման քարտերով քվեարկությունը իրոք կարող է օգտագործվել կեղծարարության համար։
Դեք ես ասել եմ եւ ասում եմ, համակարգի մեջ արդեն կան բազմաթիվ հնարավորություններ, եթե կեղծի քանելու միտք լինի, այդ հնարավորությունները լիուլի հնարավոր են եւ բավարար են դա անելու համար։ Հիմա մեր խնդիրն այն է, որ այդ վերահսկողությունը եթե չես ունենում 2000 տեղամասերում, խոսել ընդհանրապես աբստրակտ կեղծիքների հնարավորությունների մասին եւ կեղծիք կատարելու հաստի մասին իրականությունից կտրված է եւ զուտ քաղաքական հայտարարություն է դառնում։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը եւս դեմ չէ, որ նույնականացման քարտից բացի անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ չունեցող շուրջ 180 000 քաղաքացիները պետք է քվեարկելու հնարավորություն ունենան, սակայն ընդդիմադիր պատգամավորը չի հավատում, թե վերահսկողական մեխանիզմներ ներդնելու ժամանակ եւ հնարավորություն չկա։
Ամենևին դա խնդիր չէ, ամենևին խնդիր չէ, դա անգամ մեկ օրվա կազմակերպելիք խնդիրը, երբ որ մարդը իր ID քարտը մտցնում է համակարգչի մեջ, ցույց է տալիս, որ ինքը եկավ, մասնակցեց քվեարկելու եւ բացառվի, որ ինքը երկրորդ տեղամասում կարող է գնալ քվեարկել։ Ակնհայտ է, որ իրենց մոտիվացիան լրիվ ուրիշ տեղ է։ Իրենք շատ լավ տեսնում են, թե հանրապետությունը ինչ վիճակ է, որ բոլորը դեմ են, որ որևէ այո ասող մարդ չկա հանրակվեին, բոլորը հասկանում են ինչ խնդիր է եւ բոլորը դեմ են եւ իրենք այդ դեմի դեմը առնելու համար լրացիչ կեղծիքի հնարություններ պետք է ստեղծեն։
Հանրապետական Հովանես Սահակյանը սակայն պնդում է, ընտրական օրենսգիրքը տալիս է հնարավորություն ազատ արդար ընտրությունների։
Ես մեր ընդդիմադիր գործընկերներին կհորդորեմ, որպեսզի մի քիչ ավելի հայտարարությունների մեջ ավելի, այսպես ասած, զուտ լինենք կամ ավելի ընտրողաբար մոտենանք, որովհետև նման հայտարարություններն են, որ կարող են ժողովրդի մեջ, հանրության մեջ այլ տեսակետներ եւ կարծիքներ ձևավորել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազգային ժողովի քարորիայում քննարկվեց նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի անցած տարվա զեկույցը։ Օմբուդսմենը ավելի քան 100 էջանոց զեկույցում արձանագրել է իրավունքների ոտնահարման տասնյակ դեպքեր, սակայն այսօր ընդդիմադիր падգամավորները ընդգծել են, որ փաստաթղթում ոչ մի բառ չկա ընդդիմության դեմ բռնաճնշումների վերաբերյալ։ Հարցեր են հնչել նաև առաջիկա սահմանադրական հանրաքվեի վերաբերյալ, եթե հանրաքվեի արդյունքները վիճարկող դիմումը հասնի սահմանադրական դատարան, կհաջողվի արդյոք այդ բարեփոխումների ջատագով սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանին անաչառ լինել, Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի հրաժարականը պահանջող Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը այսօր էլ խորհրդարանում բարձրացրեց այս հարցը՝ մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցի ժամանակ պնդելով, սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները վիճարկելու դեպքում ոչ ասող ուժերի իրավունքները սահմանադրական դատարանում կխախտվեն, քանի որ նիստը նախագահելու է մասնագիտական հանձնաժողովի ղեկավարը։
Եթե լինի շահերի բախում կամ որևէ նման անհանգստություն, կա ինքնաբացարկի ինստիտուտ, կա որևէ դատավորի չմասնակցելու ինստիտուտ։
Ի պատասխան օմբուդսմենն ասաց, նախապես չի ցանկանում գնահատական տալ եւ որ հանրաքվեին առնչվող գործընթացներից կխոսի առանձին զեկույցով հանրաքվեից հետո։ Ընդդիմադիր պատգամավորը շարունակեց քննադատությունը, պնդելով, թե պաշտպանի անցած տարվա մասին զեկույցում որևէ անդրադարձ չկա սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող եռյակի հանդեպ ճնշումներին։ Ծեծի ու բռնության մի քանի դեպքեր հիշեցրեց։ Կարեն Անդրեասյանը Զուրաբյանի հետ համամիտ չէր, ասաց, որ առանձին բռնության դեպքերին իրենք անդրադարձել են, իսկ եռյակի հանդեպ ճնշումների մասին պնդումները քաղաքական գնահատականներ են, որոնց հետ ինքը համաձայն չէ։
Ես կարող եմ միայն ասել, որ ոչ Հայ ազգային կոնգրեսի, ոչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից կոնկրետ գանգատ այդ ճնշումների եւ բռնարարքների մասին չեմ ստացել։ Հրապարակային ելույթները, քաղաքական հայտարարությունները մեզ համար վարույթ հարուցելու հիմք չեն։
Օրինաց երկրից Հեղինե Բիշարյանն էլ պնդեց, թե Հայաստանում ապօրինի գաղտնալսումներ են իրականացվում, հարցնելով օմբուդսմենից, ինչպես է հնարավոր դրա դեմ պայքարել։ Երբ մարդու իրավունքների պաշտպանը ասաց, որ կոնկրետ դեպք չունեն, ՕԵԿ խմբակցության ղեկավարը սեփական օրինակը բերեց։
Ես բացածային ասում եմ, ինչու համար չգիտեմ, ես այդ երկում հեղաշրջում չեմ կատարում։
Հենց այսօր մենք վարույթ կհարուցենք եւ կզբաղվենք։
Հեղինե Բիշարյանին պաշտպանելու շտապեց ՕԵԿ խմբակցության պատգամավոր Հովանես Մարկարյանը, դժգոհելով, որ գաղտնալսման արդյունքում հեռախոսից տարօրինակ ձայներ է լսում, ինչը առողջական խնդիրների պատճառ կարող է դառնալ։ Ընդհանուր առմամբ այսօր խորհրդարանում մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցի քննարկումը ամեն ինչից խոսելու առիթ դարձավ։ Ընդդիմադիրները բարձրացրեցին սոցիալական վիճակին, արտագաղթին, հարկադիր ծառայության կողմից կիրառվող կալանքներին աղքատության առնչվող հարցեր։ Քննադատեցին նաև Կարեն Անդրեասյանին։ Պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը հայտարարեց, որ ժողովուրդը օմբուդսմենից ավելին է ակնկալում։
Միգուցե նաև պետք է միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի ձեր մանդատը օշտ լինի, ավելի կոշտ պինդու ամուր մահակով հարվածներ հասցնելու պատասխանատուների գլխին։
Հայազգային կոնգրեսից պատգամավոր Արամ Մանուկյանն էլ պաշտպանին խորհուրդ տվեց պաշտպանվելու փոխարեն հարցակվել, լինել երկրի թիվ մեկ ընդդիմադիրը, քանի որ շատերը Հայաստանից արտագաղթում են նաև իրենց իրավունքների պաշտպանվածության պակասից։
Դուք նշում եք երևույթը, բայց անուններ չեք նշում։ Կարակ, չէ նշեք, որ Սուրիկ Խաչատրյանի համար կարելի է ֆիլմ էլ նկարահանել։ Կրիմինալիստիկայի պատմության մեջ մտցնեք, թե ինչպես կարող է Պաշտոնյան օգտագործել իր իրավունքները մարդու իրավունքների, մարդկանց ճնշելու, մարդկանց ահաբեկելու, հանցագործություններ կատարելու համար։ Ռուբեն Հայրապետյանի համար տրիլեր կարելի է նկարահանել, իր գործունեությունը ձեր համար պետք է լինի հիմնական թիրախ։
Հանրապետական պատգամավորները Մանուկյանի հայտարարությունը անարձագանք չթողեցին։ Վահրամ Մկրտչյանը խորհուրդ տվեց քաղաքական հայացքները թողնել մի կողմ եւ զեկույցից խոսել։ Մարգարիտ Եսայանն էլ շտապեց օմբուդսմենին ընդդիմադիր դաշտից ետ բերել։
Մենք եւ իշխանություն ունենք եւ օպոզիցիա։ Օմբուդսմենը պիտի լինի այդ երկուսի մեջտեղում։
Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Էլինար Վարդանյանը պնդեց, արդեն մի քանի տարի է նույն խնդիրներն են զեկույցներում։ Տարբեր գերատեսչություններ ընդունում են, որ շտկելու հարցեր կան, բայց քայլեր չեն ձեռնարկում։ Հայազգային կոնգրեսից պատգամավոր Գագիկ Ջանգիրյանն էլ փաստեց, քիչ բան է փոխվում, հարցնելով օմբուդսմենից. Միգուցե հրաժարական ներկայացնեք։
Աշխատանքից ես ենթադրում եմ, որ հաճույք չեք ստանում, որովհետև չեք կարողանում կոնկրետ խնդիրը լուծել։ Ցանկություն չեք ունենում հրաժարական տակ այդ պաշտոնից։
Այդ հաճույքի բավարարումը ես ունեցել եմ եւ ասեմ, ինչու՞ է դա կայացել։ 100 մարդուց, եթե գոնե մեկին այսօր կարողանում ես օգնել, դա այնքան հաճույք է պատճառում, որ կարողանում է փակել մնացած բոլոր դժվարությունները։
Օմբուդսմենը փակեց թեման, պաշտոնից հրաժարվել չի պատրաստվում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ խորհրդարանի նիստին զուգընթաց շենքի մոտ նստածույց է սկսել Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնությունը։ Նախաձեռնության անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը իր խոսքով հազարավոր քաղաքացիների անունից պահանջում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, արտահերթ նախագահական ընտրություններ, իսկ քանի դեռ այդ ամենը տեղի չի ունեցել, հանդիպում ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի եւ խորհրդանական խմբակցությունների հետ, հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Առավոտից տեղացող անձրևը Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության ծրագրերը չփոխեց։
Խոսքը գնում է երկրի համար կարևորագույն հարցերի մասին եւ բնականաբար եղանակային պայմանները խանգարում են, բայց խոչընդոտ չեն։
Խորհրդարանի առջև մեկնարկած 4-օրյա նստածույցի մասնակիցները պատգամավորներից պահանջում են քննարկել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության հարցը։ Նախ սակայն Անդրեաս Ղուկասյանը ցանկանում է ազգային ժողովի ղեկավարությանը հանդիպել։ Աշխատակազմի ղեկավար սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Հրայր Թովմասյանին։
Մենք ունենք 7500 քաղաքացիների ստորագրություններ երկրում արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու պահանջի տակ եւ գտնում ենք, որ աշխատակազմի ղեկավարը նման իրավիճակին պարտավոր է անձամբ մեզանից ընդունել այդ ստորագրատերտիկները եւ պահանջելու ենք, որ կազմակերպի հանդիպում Գալուստ Սահակյանի, խորհրդարանի խմբակցությունների ղեկավարների եւ քաղաքացիների միջեւ։
Խորհրդարանից սակայն ցուցարարներին փոխանցեցին, որ հանդիպել պատրաստ են միայն հասարակայնության հետ կապերի վարչության աշխատակիցները։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությանը այս պատասխանը չի գոհացնում։ Քարորիային զուգահեռ շուրջօրյա ակցիաներ են անելու Բաղրամյան պողոտայում։
Անձամբ Ռայլ Թոմասյանը որպես մասնագիտական հանձնաժողովի իր ստորագրությունը դրել է այդ հայացակարգի եզրակացությունների տակ, որտեղ ասվում են, որ մի շարք սահմանադրության հոդվածներ Հայաստանում կրում են կարգախոսային, այսինքն դեկլարատիվ բնույթ։
Ազգային ժողովի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչության պետ Արսեն Բաբայանն էլ եզրակացրել է, որ Անդրեաս Խուկասյանը բնավ չունի նամակ փոխանցելու նպատակ և հավանաբար իր շարժարիտներն այլ են, ինչի մասին գուցե տեղյակ չեն անգամ հավաքի մասնակիցները։ Խորհրդարանի պաշտոնյայի փոխանցմամբ Խուկասյանը մերժել է իր հետ հանդիպման առաջարկը, պատճառաբանելով, թե փոխզիջումների չի գնում։ Ոտքի Հայաստանը իշխանություններից պահանջում է նաև հրապարակել վերջին համապետական ընտրություններում Հայաստանից բացակայած մարդկանց ցուցակը։ Համոզված են, քանի դեռ նախորդ ընտրությունների օրինականության թեման չի փակվել, նոր քվեարկությունը կասկածի տակ է։
Արկա է մեծագույն անվստահություն թե քաղաքացիների մոտ, թե դիտորդ կազմակերպությունների մոտ։ Բնականաբար որևէ քվեարկություն այս պայմաններում Հայաստանում կազմակերպել առանց նախորդ ընտրություններում դիտողությունները հաշվի առնելու, տեղի ունեցած երևույթները վերացնելու, մեղավորներին պատժելու, դա նշանակում է ինքնին շարունակել հանրության ազատ կամքի արտահայտման իրավունքի մերժ։
Ոտքի Հայաստանը միացել է Ժիրայր Սեֆիլյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի միասնական ճակատին, պատրաստվելով դեկտեմբերի 1-ից անհնազանդություններ սկսել։ Մինչ այդ առաջիկա գիշերներն են լուսացնելու խորհրդարանի առջև։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաներին անդրադառնանք։ Համանախագահներն ակնկալում են Սարգսյան-Ալիև հանդիպում մինչև տարեվերջ։ Այդ մասին այսօր հայտնել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, չնշելով սակայն հանդիպման հստակ օրն ու վայրը։ Մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած հանդիպումից հետո երկու նախագահները դեռ դեմ չեն նստել, չնայած սահմանային վերջին լարվածությանը։ Բանակցային գործընթացն ակտիվացնելուց բացի միջնորդները նաև կողմերի հետ քննարկում են հրադադարի խախտման դեպքերը, դրանք ուսումնասիրող մեխանիզմները և ծանր զենքի օգտագործումը։ Վաղը նրանք այս հարցերը կքննարկեն Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ղեկավարության հետ, ամերիկացի համանախագահի ասուլիսին ներկայ եղել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում սահմանադրական հանրակրվեից հետո մինչև տարեվերջ նախագահներ Սարգսյանն ու Ալիևը կհանդիպեն։ Այսօր լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ կարծիք հայտնեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, ով խմբի մյուս միջնորդների հետ Երևանում է տարածաշրջանային այցի շրջանակում։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների վերջին հանդիպումը տեղի ունեցել մոտ 1 տարի առաջ Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդությամբ Փարիզում, թեև դրանից հետո սահմանին գրանցվեց լարվածության աննախադեպ աճ։ Մենք դեռ չգիտենք, թե որ օրն է կայանալու հանդիպումը, սակայն ցանկանում ենք քննարկել նախագահների հետ հանդիպման օրը։ Դեկտեմբերի սկզբին Հայաստանում կայանալու է սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվե, կարծում եմ հանդիպումը տեղի կունենա այդ հանրաքվեից հետո, բայց հույս ունեմ մինչև տարվա վերջ։ Սա շատ նեղ պատուհան է և հանդիպումը կախված է նախագահների օրակարգից և պատրաստակամությունից, հաշվի առնելով բռնությունների մակարդակը և հարցերը, որոնք պետք է քննարկվեն հանդիպման ժամանակը եկել է։
Now is the time for another meeting.
Ուորլիքը հավելեց, երկու նախագահները պարտավորվել են ակտիվացնել երկխոսությունը, ինչպես նաև ակնարկել են, որ ցանկանում են հանդիպել։ Ամերիկացի դիվանագետի խոսքով սահմանային միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմի ստեղծումը քննարկման փուլում է։ Բաքուն այն դեռ չի ընդունել, բայց չի էլ մերժել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության կտրուկաճից հետո անցած ամսվա վերջին Մինսկի խումբը հայտարարեց. Հայաստանը համաձայնել է քննարկել այդ մեխանիզմի դետալները և մենք կոչ արեցինք Ադրբեջանին նույն կերպ վարվել։
One of the things that the co-chairs
Համանախագահների հրապարակավարված խորհուրդներից մեկն էլ հրադադարի խախտումները հետաքննելու ԵԱԿ առաջարկած մեխանիզմի շուրջ քննարկումների վերսկսումն է։ Մեխանիզմի հիմնումը որոշ ժամանակ քննարկվել է, այն չի մերժվել բաց։ հավաքվում։ Հույս ունենք, որ մենք կարող ենք այս հարցը բարձրացնել։ Սա քննարկման առարկա է եւ չեմ կարող որևէ կանխատեսում անել։ Մենք նման մեխանիզմի կարիք ունենք։ Ամերիկացի դիվանագետը ուշագրավ հայտարարություն արեց. հակամարտության կողմերից ոչ մեկը չի ցանկանում լարվածության աճ։ Այս հայտարարությունը առանձնանում է այն պատճառով, որ հատկապես վերջին տարիներին Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարությունը չի դադարում սպառնալ պատերազմով, եթե Ղարաբաղյան բանակցությունները չընթանան իրենց ցանկացած ճանապարհով։
2 years ago when I first came to Yerevan and
2 տարի առաջ, երբ առաջին անգամ եկա Երևան, կողմերի միջև հիմնական խնդիրը դիպուկահարներն էին։ Իհարկե չեմ թերագնահատում դիպուկահարների վտանգը։ Նրանք բազմաթիվ կյանքեր խլեցին։ Ներկայիս իրավիճակը շատ ավելի վտանգավոր է։ Կիրառվում են ականանետներ, որոնք հարվածում են նշանակալի հեռավորության վրա եւ պատճառում են լուրջ վնաս, որպես հետևանք շփման գծի եւ միջազգայինորեն ճանաչված սահմանի 2 կողմում էլ մահանում են քաղաքացիական անձինք։ Մենք պետք է դադարեցնենք սա, անկեղծ ասած կցանկանայի, որպիսի կողմերը պարտավորվեն չօգտագործել ծանր զինատեսակներ։ Նաեւ ռիսկ կա, որ նման զինատեսակների կիրառման պատճառով լարվածությունը կարող է աճել։ Չեմ հավատում, թե կողմերից որևէ մեկը ցանկանում է, որ լարվածության աճ տեղի ունենա կամ հակամարտությունը ընդլայնվի։
I don't believe that either side wants to see an escalation and wants to see a broadening conflict.
Օրվա երկրորդ կեսին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաներին ընդունեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նրանց կոչ անելով հետևողական լինել Հայաստանի հետ սահմանին եւ Արցախի հետ շփման գծում հրադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտումների հետաքննության եւ դատապարտման գործում։ Այսօր ավելի վաղ միջնորդներին ընդունել էր արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Վաղը համանախագաներին սպասում են Ստեփանակերտում, որից հետո հատելով շփման գիծը նրանք պետք է ժամանեն Բաքու։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջնորդների այցի նախաշեմին կրկին սրվել է իրավիճակը շփման գծում։ Ղարաբաղյան կողմի հաղորդմամբ միայն հանգստյան օրերին հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 120 անգամ։ Շաբաթօրը խաղաղ չի եղել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Գնդակոծությունից տուժել է Տավուշի մարզի Բաղանիս համայնքը։ Տների տանիքներ, ապակիներ են վնասվել եւ ջարդվել։ Այս ռեպորտաժը այս պահին մոնտաժվում է եւ մենք այն կհեռարձակենք րոպեներ անց։ Այլ թեմաներին անդրադառնանք։ Շանթ Հարությունյանի եւ ընկերների դատավարության ժամանակ դատարանի շենքի Բաքու օդամղիչ ատրճանակով ոստիկանների ուղությամբ կրակ բացած եւ 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանը վերաքննիչ դատարան բողոք է ներկայացրել։ Իրավապաշտպանները վստահ են, որ առաջին Ատյանի դատարանը Գյուրեղյանի նկատմամբ խիստ վճիռ է հրապարակել։ Համեմատում են աղմկահարույց այլ դեպքերի հետ, երբ ասենք падգամավորի մարսպետի մտերիմները հասարակական վայրերում կրակ բացելուց, մարդկանց վնասելուց հետո ավելի մեղմ պատժի են արժանացել կամ առհասարակ խուսափել պատասխանատվությունից։ Իրինա Հովանիսյանն է գնացել այս պատմության հետքերով։
Կենտրոնի դատարանի Բաքում օդամղիչ ատրճանակից կրակոցներ արձակած Հայկ Գյուրեղյանը բողոքարկել է իրեն 9 տարվա ազատազրկման դատապարտելու առաջին Ատյանի վճիռը, չնայած ողջ դատավարության ընթացքում դատարանի նկատմամբ ցուցաբերած բացահայտ անվստահությանը։ Դատարանին անվանելով ռեժիմի դատարան, ինքնակոչ կառավարության խամաճիկ, Գյուրեղյանը 11 ամիս ոտքի չկանգնեց դատավորին դիմավորելու համար։ Ասում էր, դատարանները արդարադատություն իրականացնելու փոխարեն զբաղված են ռեժիմի պատվերները կատարելով, դրա համար էլ հարգանքի տեղ չի մնացել։ Այդ դեպքում ինչու որոշեց դիմել վերաքննիչ դատարան, ընտանիքն ի սկզբանե հայտարարել է, որ դա 32-ամյա երիտասարդի բողոքի ակցիայի շարունակությունն է։ Արմենակ Գյուրեղյան։
Որպեսզի ցույց տրվի մեր Հայաստանի Հանրապետության իրավական դատական համակարգի ողջ սնանկությունը։
Հիշեցնենք, դատարանում ոտքի չկանգնելը առիթ եղավ, որպեսզի դատավոր Բեկտաշյանը ամեն անգամ դահլիճից հեռացներ Գյուրեղյանին։ Նիստերը շարունակվում էին նրա բացակայությամբ, չնայած երիտասարդն ի սկզբանե հրաժարվել էր փաստաբանից, պատրաստակամություն հայտնելով անձամբ պաշտպանել իրեն։ Եվ ահա վերաքննիչ բողոքում նշված է, որ առաջին Ատյանն ամբողջությամբ խախտել է նրա արդար դատաքննության իրավունքը, հնարավորություն չի տվել մասնակցել իրեն վերաբերող քրեական գործին, իրականացնել անձամբ իրեն պաշտպանելու իրավունքը, որը երաշխավորված է միջազգային փաստաթղթերով։ Բացի այդ, ըստ բողոքի, գործը չի քննվել անաչառ դատարանի կողմից, Դատավոր Բեկտաշյանը ցուցաբերել է անհավասարակ շիրկեցված անհանդուր ժողականություն, Գյուրեղյանի ոտքի չկանգնելը անկալելով ոչ թե դատական համակարգին, այլ իր անձի դեմ ուղղված գործողություն։ Դիմող կողմը պահանջում է բեկանել Մեղադրյալի իրավունքների համատարած խախտումներով կայացված 9 տարվա ազատազրկման վճիռը։ Շանթ և ազատություն հիմնադրամի հիմնադիր Ֆելիքս Հայրապետյանը համոզված է.
Հարգավոր է դիմել, ինչու համար, որովհետև մեր դատական համակարգի այդ տարօրինակ շարքը պետք է անցնել Եվրոդատարան հասնել։
Շանթ Հարությունյանի և մյուս ընդդիմադիրների գործով առաջին նիստի օրը Բաքում տասնյակ հավաքվածների աչքի առաջ մեքենայի վրա բարձրանալու և օդամղիչ ատրճանակից իրավապահների ուղղությամբ կրակոցներ արձակելու Հայկ Գյուրեղյանի գործողությունները և նախաքննական մարմինը և դատարանը համարել են ծանր հանցագործություն, խուլիգանություն ու ոստիկանների նկատմամբ վտանգավոր բռնություն։ Գործում չներգրավված, բայց նիստին հետևած փաստաբանների մի մասը նրա առարկում խուլիգանություն չեն տեսնում, դա համարելով ընդամենը բողոքի յուրօրինակ ակցիա։ Երվանդ Վարուսյան։
Ակնհայտ է, որ Գյուրեղյանի նկատմամբ տարբերակված մոտեցում ցուցաբերվեց, հատուկ ցույց տալու համար, որ քաղաքական դրդապատճառներով բողոքի, այսպես ասած, դրսևորումները ճնշվելու են շատ խիստ ձևով։
Այն հարցադրումներին, թե ինչպես կվարվեին արևմտյան քաղաքակիր երկրների իրավապահները, եթե քաղաքացին ինչ-որ ատրճանակից կրակոցներ արձակեր բազմության մեջ, Վարոսյանը հակադարձեց.
Վնասազերծման համար, գիտեք ինչ, ես հիմա ասեմ, գուցե եւ ավելի խիստ միջոցներ այդ պահին ձեռնարկվեր իրա նկատմամբ, բայց եթե չի ձեռնարկվել, նրան այնտեղից բերման են ենթարկում, բերման ենթարկելու ընթացքում բռնություն են գործադրում նրա նկատմամբ, բերում են ոստիկանության բաժին միատել այստեղ են բռնություն գործադրում նրա նկատմամբ, հետո էլ իր արարքը որակում են իթիվս նաև այլ հանցակազմերի, նաև խուլիգանություն և նման խիստ պատժաչափով նրան դատապարտում են, այս ամեն ինչը հաստատ այն ձեր մատնանշած նորմալ երկրներում չէր լինի։
Իրավապաշտպաններն են զուգահեռներն անցկացնում այս և աղմկոտ գործերով վերջերս արձակված մի շարք այլ վճիռների միջև։
Մեր մոտ մարդիկ կան, որ մարդասպանություն են անում, փորձ են անում մարդասպանության, հասարակական վայրերում կրակում են և մի քանի հոգու վիրավորում են, բայց հաջողությամբ գնում են և ինչ-որ շատ ավելի կարճ ժամկետներով դատապարտում են, երբ որ նա ձեռքին եղել է իսկական մարդական ատրճանակներ։
Հիշեցնենք, պատգամավոր Կարո Կարապետյանի Յուվեցի Կարոյի Փեսան Ապորինի զենքից 5 հոգու վիրավորելու մեղադրանքով օրերս դատապարտվեց 6.5 տարվա ազատազրկման, իսկ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին երկրորդ անգամ ազատվեց քրեական պատասխանատվությունից Տիգրան Խաչատրյանի վրայից համվեց Հարություն Զաքարյանի աչքը կուրացնելու մեղադրանքը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բռնության ահազանգ բանտից անցած շաբաթ տեղեկություն տարածվեց, թե Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում դիմակավորված աշխատակիցները հարձակվել են դատապարտյալների վրա։ Արդարադատության նախարարությունից հայտնում են շրջանառվող լուրերը ճշգրտելու նպատակով ծառայողական քննություն է նշանակվել։ Մինչդեռ քրեակատարողական վարչության պետը քննության ավարտը մինչև քննության ավարտը արդեն իսկ պնդում էր, որ բռնության մասին լուրերը իրականությանը չեն համապատասխանում։ Կողմերի հետ զրուցել են Նարինե Ղալեչյանը։
Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում այսօր ծառայողական քննություն է նշանակվել ճշգրտելու տեղեկությունները, թե օրերս դիմակավորված աշխատակիցները բռնություն են կիրառել դատապարտյալների նկատմամբ։ Այդ մասին Ազատությանը փոխանցեց քրեակատարողական վարչության պետ Արթուր Օսիկյանը։ Մինչև քննության ավարտը, սակայն, վարչության պետն արդեն պնդում է, որ նման բան տեղի չի ունեցել։ Իրականությանը չի համապատասխանում, որ աշխատակիցները հարձակվել են բանտարկյալների վրա, ասաց Օսիկյանը, մանրամասնելով, հաղորդում ենք ստացել, որ հրից մեկում հերախոս կա։ Մի քանի խցերում խոզարկություն է կատարվել, հայտնաբերվել են արգելված առարկաներ, այդ թվում նաև բջջային հերախոսներ։ Բնական է, որ ում մոտից դրանք հայտնաբերվել են, դժգոհություն են հայտնել, ասաց Օսիկյանը։ Այդ մասին առաջինը հաղորդած իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը մինչդեռ շարունակում է պնդել, որ դատապարտյալները դռներին խփելով աղմուկ են բարձրացրել, անգամ ներքնակներ այրել, որպեսզի պաշտպանվեն։
Ծնողները ահաբեկված էին և այսպես ասած օգնություն են խնդրում և իմացան նույնը կալանավորների հետ էր ներսում կատարվում, երբ անսպասելիորեն կալանավորների խոսքերով ասած նալյոտ էին կազմակերպել, անսպասելիորեն ընդ որում երկու անգամ մտնել, ջարդել կալանավորներն այնքան անպաշտպան են եղել, որ գլուխները դուրս են հանել եւ սկսել են գոռալ ձայներ հանել ուշադրություն պաշտպանվելու ինչ որ միջոցներ են փնտրել։
Իրավապաշտպանի այս հայտարարության հետքով օմբուդսմենի ներկայացուցիչներն այցելել ու զրուցել են ավելի քան 150 ազատազրկվածի հետ, ոմանք հաստատել են, որ խոզարկության ընթացքում լսել են տարօրինակ ձայներ, ինչից ենթադրել են, որ կիրառվում է բռնություն։ Որոշ ազատազրկվածներ էլ պատմել են դիմակավոր անձանց մասին, պնդելով, թե իրենք նշան բողոքի այրել են սրբիշներ եւ դուրս են նետել պատուհաններից։ Ըստ հաղորդման, անգամ այրել են ներքնակ, խոչընդոտելով խոզարկողների մուտքը։ Օմբուդսմենն արդարադատության նախարարությունից սեղմ ժամկետում ակնկալում է ստանալ խոզարկության արձանագրությունները, աշխատակիցների բացատրագրերը նախարարությունից ի պատասխան փոխանցում են, նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը արձագանքը խիստ ուշացած ու ոչ համարժեք է համարում։
Նախարարը պետք է անմիջապես մեկներ Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկ Օսիկյանի հետ միասին եւ այն ժամանակ նոր բացատրություններ տային, թե ինչ է այնտեղ տեղի ունեցել։
Քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի անդամ Ռոբերտ Ռևազյանը պնդում է, հեռախոսների պատճառով խոզարկությունները նորություն չեն կալանավայրերում։ Իրենց տվյալներով տույժերի 60%-ը հենց բջջային պահելու համար է։ Ընդունում է, որ կալանավայրերում բջջայինից օգտվելու կարգն ազատականացնելու դեպքում վերահսկողությունը կբարդանա, բայց պնդում է, միևնույնն է, դրանք մտնում են բանտեր։
Իրեն գիտեմ, որ դատապարտյալ ունի, դատապարտյալն էլ գիտի, որ իրեն գիտեմ, որ ինքը ունի։ Եթե հանկարծ դատապարտյալը փորձի ինչ-որ հարցի դեմ ըմբոստանա, անհամաձայնություն հայտնի, ապա կարող են ասել, գիտես, ինչ էս ակխուսարկեն, քո հերախոսը կարգրավենք։ Այսինքն նաև ինչ-որ հսկողության տակ պահելու մի միջոց էլ է։ Հենց օրինակ պահելու համար կարող են վճարել, որպեսզի ինքը կամ չխուսարկի, կամ խուսարկության դեպքում աչքփակի։
Հարազատների հետ կապի միակ միջոցը կալանավայրերում տեղադրված քարտային հեռախոսներն են, որոնցից դատապարտյալներն օգտվում են միայն վարչակազմի ներկայությամբ։ Փաստաբանն ասում է, դիտորդական խումբը բազմիցս է բարձրաձայնել, ժամանակն է, որ գտնվեն այսպես թե այնպես կալանավայր մտնող հեռախոսներ նորինականացնելու ճանապարհներ կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար։ Առայժմ, սակայն, առաջարկն արձագանք չի ստացել։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն հայտնեցինք, սահմանին իրավիճակը լարված է միջնորդների այցի նախաշեմին։ Ղարաբաղյան կողմի հաղորդմամբ միայն հանգստյան օրերին հակարակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 120 անգամ։ Շաբաթօրը խաղաղ չի եղել նաև Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղում։ Նանե Սահակյանն է փորձել պարզել, ինչ վիճակ է այսօր հայ-ադրբեջանական շփման գծում։
Հանգստյան օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին խաղաղ չի եղել, գրակոցներ հնչել են եւ Տավուշի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ուղությամբ։ Տավուշի սահմանամերձ գյուղերից հատկապես Բաղանիսում են գրակոցները ուժգին եղել եւ նյութական վնասներ պատճառել։ Գյուղում հիմա հաշվում են շաբաթ երեկոյան հնչած գրակոցներից կոտրված ապակիներն ու ծակված տանիքները։ Նախնական հաշվարկով տուժել է 14 տուն։ Սահմանամերձ գյուղում Աննա Ալավերդյանը 3 երեխա է մեծացնում, նրանց համար նկուղում գիշերելը սովորական է դարձել։ Ծակված տանիքից անձրևաջուրը տուն է լցվում, մինչև կառավարությունից գումար կստանան տանիքը հերթական անգամ նորոգելու համար։
Համաններ եմ դնում տակին, որ ասենք այդ ջուրը բանա։
Բաղանիսում ասում են, մարախլապատ եղանակին ցածր տեսանելիության պայմաններում ադրբեջանական կողմից դժվարությամբ են կարողանում նշան բռնել տների ուղությամբ։ Տուժել է հատկապես Բաղանիսը, որով հետև գյուղացիների խոսքով անմիջապես ադրբեջանական դիրքերի առջևում են։
Համարյա իմ կողքի տներին լրիվ ներկվել է, իրանք շուշեքն աջաթել, ենք իրացնել շուշեքը, իրանք կրիշն էլ ա, իրանք մեծ պապիկ տատիկ են։ Սա իներ գնասի տալիսան, չի որ մեկին թողեն, մեկին։
Գյուղի մեկ այլ բնակչի Կարոյի տունը նույնպես վնասներ է կրել, տան շրջակայքից արդեն հավաքել են փամփուշտները։
Վնասվել է տունը։
Վնասվել է, բայց ինչ այլ։ Կրիշեն էլ է վնասնել, դա ջուրը կաթում արտնել, ռեմոնտը արծել, կարծ սենց էլ ինչ։ Լավ կապրենք մենակ էս կրակոսնին բանն ա, որ սենց է, թե չխում, յոլա կգնանք էլ, լավ կլի։ Մենակ էսա։
Տունը վերջերս են նորոգել, բայց ավելի շատ նկուղում են ապրում։ Տան ննջարանից անգամ մուտք ունեն դեպի գետնափոր նկուղ։
Են անդեղ լուկ ենք բացել, մեկ պատվալ եմ քնեմ էլ, որ տնակ են իշտ եղ քնեմ, ես ձևի սարկա չինած չենց, ես էր մեր տեղ, են ձևի սարկա չինած մենք էր ստեն քնեմ։
Թեև գյուղացիների խոսքով կրակոցներն արդեն սովորական են դարձել, միևնույնն է, ասում են ամեն անգամ նորից վեր են թռչում, նորից նույն վախն ապրում։
Դողացնում ենք։ Հիմա ցար դողացնում ենք, ազիջ ջան։ Ոնց անենք, ասեք մենք էլ անենք։ Գյուղը թողենք գնանք, որտե գնանք, կոմ դուրը գնանք։ Մի օր կպահ, ներկոր պահ, իրեքոր, չորրորդ օրը կասեն գնացեք։
Տավուշի ուղությամբ ուժգին կրակոցներ աշնանը հնչել էին նաև սեպտեմբերին, երբ Նյու Յորքում Մինսկի խմբի համանախագահների հետ էին հանդիպում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Փորձագետները օրինաչափ են համարում Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցերին զուգահեռ սահմանային իրավիճակը սովորաբար լարվում է, այդպես է և այս և սրան նախորդող այցի ժամանակ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևորագույն իրադարձություններին անդրադառնանք։ Երեք Ուկրաինայում բացառությամբ Դոնեցկի և Լուգանսկի տարածաշրջանների տեղական մարմինների ընտրություններն էին։ Ընտրությունները տեղի են ունենում նոր կանոններով, որոնք երկրի խորհրդարանը հաստատել է ամիսներ առաջ։ Ուկրաինայում այս ընտրությունները դիտարկվում են որպես փորձակար նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի իշխանության համար։ Արմեն Քոլոյանն է հետևում ուկրաինական ընտրությունների զարգացումներին։
Այսօր Ուկրաինայում սկսվել է երեքվա տեղական ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը, վերջնական պատկերը հայտնի կդառնա հոկտեմբերի 28-ից ոչ շուտ։ Այս ընտրությունները համարվում են կարևոր քաղաքական քննություն նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի ղեկավարած Դաշինքի համար, որը լուրջ հակասություններ ունի տեղերում հզոր դիրքեր ապահոված օլիգարխների հետ։ Նրանք, որպես կանոն, ռուսամետ են, սերտ կապեր ունեն ոչ միայն ռուս գործարարների, այլև քաղաքական վերնախավի հետ։ Ընտրությունները չեն անցկացվել ռուս անջատականների հսկողության տակ գտնվող արևելյան ջաններում, ինչպես նաև Ղրիմում, մի շարք քաղաքներում, որտեղ թեժ մրցակցություն էր, նոյեմբերի կեսին տեղի կունենա երկրորդ փուլը։ Ընտրատեղամասերը փակ էին նաև Մարիուպոլում, որտեղ քվեաթերթիկները տպել է մեծահարուստ Ռինա Տախմետովին պատկանող հրատարակչությունը։ Դրանց թիվը եւ պահելու վայրը հայտնի չէր, մարդկանց անվստահությունն այնքան մեծ էր, որ տեղական ընտրական հանձնաժողովը որոշել է հետաձգել ընտրությունները։
Սիտուացիա по Мариуполю я вважаю категорично неприйнятною։
Մարիուպոլի կացությունը կտրականապես անընդունելի եմ համարում։ Ես պնդում էի, որ Մարիուպոլում անհրաժեշտ է ընտրություններ անցկացնել, բայց ստացանք տեղեկություններ այն մասին, որ այնտեղ համատարած կեղծիքներ են, մենք չենք կարող դա հանդուրժել, ասել է նախագահ Պորոշենկոն։ Ախմետովի շրջապատը պնդել է, թե կենտրոնական իշխանությունը ընդհատել է ընտրությունները, քանի որ պարտվելու էր։ Թե երբ Մարիուպոլում տեղի կունենան ընտրություններ, առայժմ հայտնի չէ։ Նախագահ Պորոշենկոյի դաշինքը Օդեսայում փորձում է պարտության մատնել գործող քաղաքապետ Հենադի Տրուխանովին։ Վերլուծաբանների կարծիքով Պորոշենկոն Օդեսայում փաստորեն մարտահրավեր է նետում Ուկրաինայի օլիգարխիայի ամբողջ համակարգին։ Տրուխանովի մրցակիցը Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլիի օգնական Միացյալ Նահանգներում կրթություն ստացած իրավաբան Սաշա Բորովիկն է։ Նա համերաշխություն միավորման թեկնածուն է եւ վայելում է Պորոշենկոյի դաշինքի աջակցությունը։ Երկրի բարդ տնտեսական վիճակի եւ արևելյան շրջանում շարունակվող հակամարտության հետևանքով նախագահ Պորոշենկոյի վարկանիշը լուրջանկում է գրանցել։ Դրանից կարող է օգտվել ընդդիմադիր կուսակցությունը, որի կազմում կհանգեցարված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ղեկավարած ռեգիոնների կուսակցության անդամներն են։ Ընդդիմադիր կուսակցությունը, որն այսօր Գերագույն Ռադայում ունի տեղերի մոտ 10% դեմ է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Պորոշենկոյի գաղափարին եւ պնդում է, որ Ուկրաինան պետք է չեզոք երկիր լինի։ Դա էլ հենց Մոսկվայի պահանջ պահանջն է։ Եթե այդ կուսակցությունը լուրջ արդյունք գրանցի դիմադրություններում, ապա Ուկրաինայում վերստին կլինի նարնջագույն և կապույտ ճամբարների հակամարտությունը, որը սկսվել է դեռ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո։ Այնուամենայնիվ, ըստ վերլուծաբանների, այս անգամ դա այդքան սուր չի լինի։ Դիմադրությունների արդյունքում դիրքերը կարող է ամրացնել նաև Բատկիվշինա կուսակցությունը, որը ղեկավարում է նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն։ Լավ արդյունք կարող է ապահովել նաև Սամո Պոմոշ կուսակցությունը։ Անջատականները մտադիր էին արևելյան շրջաններում հոկտեմբերի 18-ին անցկացնել իրենց դիմադրությունները, սակայն Մոսկվայի կարգադրությամբ հրաժարվել են այդ գաղափարից։ Մինսկի համաձայնության կարևոր դրույթներից մեկն այն է, որ Կիևը սահմանադրական բարեփոխումների եղանակով լիազորությունների մի մասը փոխանցի շրջաններին։
Були сформовані проукраїнські коаліції.
Շատ կարևոր է, որ տեղական մարմինները ձևավորեն Ուկրաինամետ ուժերը։ Այդպես մենք ագրեսորին թույլ չենք տա ապակայունացնել վիճակը, ասել է Պորոշենկոն։ Ագրեսորի մասին ակնարկը բնականաբար հասցեագրված է Ռուսաստանին։ Ուկրաինայի արևելքում անցյալ տարվա գարնանը սկսված հակամարտության ընթացքում սպանվել է ավելի քան 7900 մարդ։
Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններում նախնական արդյունքներով հաղթեց ընդդիմադիր իրավունք և արդարություն պահպանողական կուսակցությունը։ Վերջին 26 տարում առաջին անգամ այդ երկրում իշխանության եկած ուժը հնարավորություն կստանա ղեկավարել առանց կոալիցիա կազմելու։ Առանցքային խնդիրներից մեկը, որ քննարկվում էր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, Եվրոպայի սահմանին կուտակվող փախստականների հարցն էր։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները դեմ էին Լեհաստանի կառավարության 7000 փախստականի ապաստան տալու առաջարկին։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Լեհական խորհրդարանական ընտրություններն ավարտվեցին ընդդիմադիր իրավունք և արդարություն պահպանողական կուսակցության համոզիչ հաղթանակով։ Փորձագետների համոզմամբ սա կարող է հեռուն գնացող հետևանքներ ունենալ Եվրոպայի համար։ Ըստ նախնական արդյունքների, Եվրոսկեպտիկ Յարոսլավ Կաչինսկ ուղեկավարած կուսակցությունը ստացել է ձայների 39.1%, իսկ իշխող քաղաքացիական հարթակ կուսակցությունը 23.4%։ Լեհաստանը երկու ժամկետ անընդմեջ ղեկավարող կուսակցությունը պաշտոնապես ընդունել է իր պարտությունը։ Այսպիսով պահպանողական կուսակցությունը, որը ղեկավարում է Լեհաստանի նախկին նախագահ, 10 տարի առաջ ավիավթարի հետևանքով զոհված Լեհ Կաչինսկու երկորյա կեղպայրը, ստանալով խորհրդարանական մեծամասնություն, կարող է կառավարություն ձևավորել ինքնուրույն։ Վերջին 26 տարվա ընթացքում ժողովրդավարական Լեհաստանում առաջին անգամ մեկ կուսակցություն հնարավորություն ստացավ առանց կոալիցիա կազմելու ղեկավարել երկիրը։ Կաչինսկին հայտարարել է, թե չի հավակնում վարչապետի պաշտոնը, Ստոնին փոխարեն առաջարկելով երկրում ոչ այնքան հայտնի Բեատա Շիդլոյի թեկնածությունը։ Ի դեպ, լեհական այս ընտրություններն աչքի ընկան հատկապես կին թեկնածուների առատությամբ։
Право będzie egzekwowane. Będziemy dążyli do prawdy.
Մենք հետևելու ենք օրենքի տարին, բայց միևնույն ժամանակ չենք զբաղվելու վրեժխնդրությամբ կամ անձնական հաշիվ ներմաքրելով, հայտարարել է ընդդիմադիր Կաչինսկին, հավելելով, որ չեն պատրաստվում ակացի տալ նրանց, ովքեր ընկել են իրենց իսկ մեղքով։ Նշենք, որ թե իշխող ուժի և թե իրավունք և արդարություն կուսակցության նախընտրական խոստումները հիմնականում վերաբերում էին սոցիալական խնդիրներին, նպաստների ավելացում, հարկերի կրճատում, ցում և եթե իրականություն դարձնի իր նախընտրական թանկարժեք խոստումները, ապա փորձագետների կանխատեսմամբ Լեհաստանը մոտ ապագայում կբախվի հունական սցենարին։ Հաղթած կուսակցությունը հայտնի է կաթոլիկ եկեղեցու հետ իր սերտ կապերով, ինչի շնորհիվ վայելում է երկրի գյուղաբնակչության համակրանքը, մինչդեռ քաղաքացիական հարթակ կուսակցության առավել հոգեարազատ է աշխարհիկ պետության մոդելը։ Լեհաստանի կառավարման ղեկն իր ձեռքը վերցրած քաղաքական ուժը արտաքին քաղաքական առումով հանդես է գալիս Եվրամիությունում Լեհաստանի դիրքերի ամրապնդման օգտին։ Ըստ ընդդիմադիր այս կուսակցության գործող իշխանությունները չափից շատ են խոնարհվում Բրյուսելի առջև, մասնավորապես միգրանտների հարցում։ Պաշտոնական Վարշավան, հիշեցնենք, համաձայնել էր ընդունել 7000 փախստական, ինչին դեմ են թե պահպանողական իրավունք և արդարություն կուսակցությունը և թե երկրի մյուս ընդդիմադիր ուժերը։ Կաչինսկին չի թաքցրել իր հիացմունքը, հետսհետե ավտոկրատ դարձող Հունգարիայի նախագահ Վիկտոր Օրբանի նկատմամբ։ Փորձագետների կանխատեսմամբ Վարշավան Բուդապեշտի պես առավել կոշտ դիրքորոշում կորթեգրի միգրացիոն ճգնաժամի հարցում, այդպիսով դառնալով Մեծ Բրիտանիայի դաշնակիցը։ Վարշավայի նոր կառավարության համար առաջնահերթություն է նաև երկրում ՆԱՏՕ-ի խոշոր ստորաբաժանումների երկարաժամկետ տեղակայման հարցը։ Այս համատեքստում, ինչպես և կարելի է ենթադրել, Կաչի հակառ ռուսական քարոզչությունը սրելով առանցայդել սառը լեհ ռուսական հարաբերությունները։
Ահաբեկիչներին հաղթելուց հետո Սիրիայի նախագահը պատրաստ կլինի բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել ընդդիմադիր ուժերի հետ, քննարկելով և սահմանադրական բարեփոխումների և խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունների հարցը։ Ասադի այս հայտարարությունը հաջորդում է օրեր առաջ Վիեննայում Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Սաուդյան Արաբիայի և Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարների հանդիպմանը։ Բանակցությունների ընթացքում ըստ արաբական լրատվամիջոցների Ռուսաստանը 9 կետանոց առաջարկ է ներկայացրել, այդ թվում ինչպես ազատվել ահաբեկիչներից, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը համաձայն է խորհրդարանական, ինչպես նաև նախագահական ընտրություններ անցկացնել, քննարկել սահմանադրությունը բարեփոխելու հարցը, բայց միայն ահաբեկչական խմբերին հաղթելուց հետո, Associated Press-ի փոխանցումը այս մասին ասել են ռուսաստանցի падգամավորները Բաշար ալ-Ասադին հանդիպելուց հետո։ Այս հանդիպումը նախորդեց Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Սաուդյան Արաբիայի և Թուրքիայի արտգործնախարարների Վիեննայում կայացած բանակցություններին, որտեղ Սիրիայի հակամարտության քաղաքական լուծման համար նոր գաղափարներ են քննարկվել, հաղորդում է Associated Press-ը, ներկայացնելով ներկայիս իրավիճակը։ Արևմուտքի աջակցությունը վայելող ընդդիմությունը և մյուս ապստամբ խմբերը պնդում են, որ Ասադը պետք է հեռանա։ Նրանք չեն պաշտպանում հակամարտության կարգավորման որևէ պլան, որը Ասադի հեռացում չի ենթադրում։ Իշխանությունների անցկացրած որևէ ընտրություն նրանք լեգիտիմ չեն համարի։ Սիրիայի կառավարությունը զինված ընդդիմությանը դասում է ահաբեկիչների շարքում։ Ընդդիմադիր հիմնական ուժի Սիրիայի ազգային խորհրդի անդամ Մունզեր Ագբիկը Associated Press-ին ասել է. «Անիմաստ է խոսել ընտրությունների մասին, քանի դեռ տեղի չի ունեցել իշխանության իրական փոխանցում»։ Ասադը վերընտրվել է 1 տարի առաջ, ընդդիմությունը չի ընդունում այդ ընտրության արդյունքները, ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում քվեարկություն չեր անցկացվել, միլիոնավոր մարդիկ չեն քվեարկել։ Այս ընտրություններով Ասադի նախագահական ժամկետը ավարտվելու է 2021 թվականին։ 2016-ին լրանում է խորհրդարանի ժամկետը և Ասադի հետ հանդիպմանը մասնակցած ռուսաստանցի պետդումայի պատգամավորների փոխանցումը, Ասադը պատրաստ է խորհրդարանական ընտրություններում ներգրավել ընդդիմության խելամիտ հայրենասեր ուժերին։ Սիրիական սահմանալրատվական գործակալության փոխանցումը, այդ հանդիպանը Ասադը ասել է, թե հակամարտությունում Ռուսաստանի ներգրավումը նոր պատմություն է գրում և կորոշի տարածաշրջանի և աշխարհի ապագան։ Ահաբեկչությունը արմատախիլ անելը կհանգեցնի քաղաքական լուծմանը, պաշտպանելով Սիրիայի ինքնիշխանությունը, անկախությունը և տարածքային ամբողջականությունը, Ասադին մեջբերում է սիրիական գործակալությունը։ Սաուդյան Արաբիայի թերթերից մեկը Աշարկ ալ-Աֆսաթը գրել է, որ Վիեննայում ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Թուրքիա և Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարարների հանդիպմանը Ռուսաստանը 9 կետից կազմված առաջարկ է ներկայացրել։ Ըստ թերթի, ռուսներն առաջարկում են Սիրիայում թիրախների ցուցակ կազմել, որոնց պետք է խփեն ավիահարվածներում ներգրաված բոլոր երկրների օդուժը։ Երկրորդ, հրադադար հաստատել ազատ Սիրիայի բանակի և Ասադի կառավարական զորքերի միջև։ Մոսկվայի կողմից երաշխիքներ, որ Բաշար ալ-Ասադը հաջորդ ընտրություններին չի առաջադրվի, առաջարկները նաև ենթադրում են, որ Ռուսաստանը թույլտվություն ստանա Սիրիայում պահպանելու իր ռազմական ներկայությունը, անհրաժեշտության դեպքում դրա համար ստանալով ՄԱԿ-ի համապատասխան բանաձևը որպես երաշխիք։ Մեկնաբանելով թերթի հրապարակումը, Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարար Ադել Ալ-Ջուբերը ասել է, թե Սաուդյան Արաբիան պնդում է, որ Սիրիայում անցումային շրջանը անցկացնի անկախ մարմինը, երաշխավորվի Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը, այդ գործընթացներին Ասադը չպետք է մասնակցություն ունենա։ Մինչդեռ Ռուսաստանը խոսում է ընտրությունների մասին, փորձելով Ասադի համար դերակատարություն ապահովել, ասել է Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարարը։ Սիրիայի հարցով Ռուսաստանի նոր մոտեցումներից էր շաբաթ օրը արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը, ով առաջարկեց Ռուսաստանի օգնությունը ընդդիմադիրների զինված խմբերին, եթե նրանք պայքարեն Իսլամական պետության խմբավորումների դեմ։ Ապստամբ երկու խմբերի ներկայացուցիչներ հաստատել են, որ ռուսական կողմից հանդիպելու առաջարկ են ստացել։ բայց ապստամբ խմբերը նախ պահանջում են, որ ռուսական օդուժը իրենց չհարվածի։ Կիրակի օրը Human Rights Watch իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը հաղորդեց, որ ռուսական օդուժի առնվազն 2 ավիահարվածներից 59 քաղաքացիական անձինք են սպանվել, որոնցից 33-ը երեխաներ են։ Human Rights Watch-ը Մոսկվային կոչ արել հետաքննել ավիահարվածների արդյունքները։ Սակայն այսօր Մոսկվան հերքել է Human Rights Watch-ի հաղորդագրությունը։ Սիրիայի 5-ամյա հակամարտությունը արդեն 250,000 մարդու կյանք է խլել, տեղահանվել է երկրի բնակչության մոտավորապես կեսը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը։ Վարկյաններ անց Ազատություն.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական հաղորդումը։ Իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։